ขณะที่ความพยายามฟื้นโตขึ้นจากขึ้นกระแสฟ้องการระบาดของโควิด-19ในลาวก็คืออยู่ทั่วโลกยังบ่ทันได้เริ่มต้นหลายเทื่อผลกระทบของสงครามยูเครนก็ได้ตามมาซึ่งได้ผลักดันภัยเงินเฟ้อให้ทีบตัวสูงขึ้นอย่างบ่งไว้และราคาน้ํามันก็สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้เมื่อความสามารถนําเข้าน้ํามันของลาวนับมือนับลดลงสภาพการนี้ส่งผลสะท้อนต่อเศรษฐกิจของประเทศก็นับมือนับนักขึ้นและเฮ็ดให้ประชาชนลาวส่วนใหญ่ที่มีรายได้ต่ำในทุกสาขาอาชีพต้องได้หันเปลี่ยนแบบแผนดำรงชีวิตใหม่ซึ่งจะเห็นได้จากการเลือกใช้พาหนะขนส่งเมื่อก่อนหลายคนที่มีรถใหญ่มักจะเดินทางไปต่างแขวงโดยรถส่วนตัวแต่ปัจจุบันแม้นหันมาใช้รถเมล์ขนส่งโดยสารทางไกลหลายขึ้นดังที่ผู้ประกอบการรถเมล์ปากเสหาดเวียงจันทน์บอกว่าจํานวนลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นหลายพิเศษในระยะ3เดือนผ่านมาซึ่งทานพอสรุปให้ฟังดังนี
้โหก็ได้สิได้ล่ะเพราะว่ารถน้ํามันแพงหลายเขาก็เดินที่ขี่รถเมล์นี่ล่ะแม่น5เที่ยวแม่นคนก็บ่ได้อยู่ที่2,300
นอกจากนั้นความนิยมของการใช้พาหนะก็เปลี่ยนไปจากการเคยซื้อหรือใช้พาหนะรถที่ใช้น้ํามันมาเป็นการซื้อรถที่แล่นด้วยพลังงานไฟฟ้าหลายขึ้นกว่าเก่าในระยะ3เดือนผ่านมานี้ดังที่พนักงานขายรถไฟฟ้าของบริษัท BYD ในนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่า
โดยได้ขายดีเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเฮาน้ํามันก็แพงเนาะแล้วปานนี้มันก็ฟื้อสินะบางคนก็เอาเงินที่ว่าไปใช้น้ํามันรถมาดาวรถที่เพราะว่ารถไฟฟ้าของเฮาคือรถคันนี้ซากแต่0-500นะขี่ได้400กิโลนะแล้วแม่นค่าไฟเพียงแต่40,000กีบ36,000กีบเดือนมานี่นี่นะมันได้ขายดีเพราะว่ารถก็ค่าเพราะว่าน้ํามันมันก็แพงเงินก็เฟ้อสิ
เมื่อมอมานี่อิงตามคําสั่งของรัฐบาลผู้ประกอบการปั๊มน้ํามันได้จํากัดการจําหน่ายให้แก่ผู้สงสัยซึ่งก็คือผู้หนึ่งบ่ให้ใส่น้ํามันเกิน500,000กีบสําหรับรถใหญ่ส่วนตัวและบ่ให้จ่ายเกิน50,000กีบสําหรับรถจักรขนาดเดียวกันนักวิชาการของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB คาดคะเนว่าลาวยังจําเป็นต้องสมใส่น้ํามันหลายกว่า1,045ล้านลิตรในปี2022นี้ส่วนทางด้านคณะผู้บริหารขั้นสูงของสมาคมน้ํามันเสื้อไฟลาวก็ได้ชี้แจงว่าสาเหตุหลักของการขาดน้ํามันในลาวนั้นแม้นเป็นปัญหาที่มีมาแต่ดนนานแล้วแต่ยังบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมีคลื่นกระแสฟ้องของปัญหาน้ํามันในตลาดโลกหลังจากรัสเซียได้บุกรุกยูเครนเป็นต้นมาจึงเฮ็ดให้ปัญหาการขาดน้ํามันอย่างหนักหน่วงขึ้นในปัจจุบันซึ่งผู้บริหารขั้นสูงท่านหนึ่งกล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนน้ํามันของประเทศลาวนั้นแม่นย้อนหลายปัจจัยที่มีมาแต่ดนนานแล้วปัญหาที่1ก็คือประเทศเฮาที่บ่มีทางออกสู่ทะเลเฮ็ดให้การขนส่งน้ํามันยุ่งยากและเฮ็ดให้เกิดมีมูลค่าเพิ่มของค่าน้ํามันสูงขึ้น2ก็แม่นปัญหาขอดบริการการขนส่งแต่ละสถานที่บ่เอื้ออํานวยยุ่งยากและ3ก็คือปัญหาการขาดเงินตาเพื่อสําราญสาสางให้แก่ผู้สนองบ่ทันตามความต้องการนอกนั้นก็มีการสั่งซื้อที่มีปริมาณน้อยหลายซึ่งเฮ็ดให้ผู้สนองรายใหญ่บ่อยากขายให้เฮาโดยโกงได้รัสเซียเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันและเสื้อไฟแล้วรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากอเมริกาและซาอุดิอาระเบียในปี2020เฉลี่ยแล้วประเทศนี้ผลิตน้ํามันเสื้อไฟแมน 10.5 ล้านถังต่อมื้ออิงตามรายงานขององค์การบริการข้อมูลด้านพลังงานของสหรัฐในเดือนธันวาคม2021เมื่อประเทศตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของรัสเซียใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียที่ได้บุกรุกยูเครนในท้ายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาโดยการหันไปหาทางซื้อน้ํามันจากแหล่งอื่นแทนให้น้ํามันจากรัสเซียก็เฮ็ดให้น้ํามันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นไปตามๆกันสำหรับลาวนั้นอัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายน2022แม่น 9.9% 1ใน3สาเหตุหลักแม่นย้อนการเพิ่มขึ้นของน้ํามันเสื้อไฟในตลาดโลกที่เป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการสรุปแล้วการระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่ส่งผลเฮ็ดให้ภัยเงินเฟ้อในลาวสูงขึ้นบวกใส่สงครามยูเครนที่เฮ็ดให้ราคาน้ํามันเสื้อไฟสูงขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวที่มีรายหาต่ําต้องได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบใหม่เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ใส่เจริญสุข VOA